Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У шэрагу гарадоў Беларусі пачаліся суды над затрыманымі ўдзельнікамі маўклівай акцыі пратэсту. Праваабаронцы адзначаюць, што ў параўнанні з мінулым тыднем прысуды сталі больш жорсткія. Сёння апошні дзень беларусы могуць аформіць набыты за мяжою аўтамабіль паводле яшчэ дзейнага мыта.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Генеральная пракуратура Лібану заявіла сёння, што атрымала абвінаваўчае заключэнне трыбуналу ААН у Гаазі, які расследуе забойства лібанскага прэм'ер-міністра Рафіка Харыры ў 2005 годзе. У ведамстве адзначылі таксама, што трыбунал выпісаў ордэр на арышт 4 чалавек. Паводле мясцовых СМІ гаворка ідзе пра высокапастаўленых членаў шыіцкай радыкальнай групоўкі Хезбалах, якая ў чарговы раз заявіла, што не прызнае легітымнасці міжнароднага трыбуналу па Лібане. Сын Рафіка Харыры Саад назваў тое, што адбываецца гістарычным момантам для Лібану. Паведамляецца, што Бейрут павінен даць адказ на запыт Гаагі на працягу 30 дзён. Чакаецца, што дыскусія будзе вельмі напружаная, некаторыя асцерагаюцца ўспышак міжканфесійнага гвалту. У Афінах сёння здарыліся сутыкненні паміж паліцыянтамі і дэманстрантамі перад будынкам грэцкага парламенту. Сёння парламент Грэцыі ўхваліў канкрэтныя механізмы эканоміі дзяржаўных выдаткаў, павелічэння падаткаў і пяцігадовай праграмы прыватызацыі дзяржуласнасці. Напярэдадні грэцкія парламентары ўхвалілі непапулярны заканадаўчы пакет палітыкі строгай эканоміі бюджэтных сродкаў. Гэтыя захады з'яўляюцца галоўнай умовай удзялення Грэцыі чарговай траншы крэдыту еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду сумай на 12 мільярдаў еўра, неабходнага для прадухілення дэфолту краіны. Працягваем навіны. У Нямеччыне дэпутаты Бундэстагу ўхвалілі ўрадавы план закрыцця ўсіх атамных электрастанцый краіны да 2022 году. Заканадаўцы з Бундэсрату, вышэйшыя палаты парламенту будуць разглядаць дакумент на наступным тыдні. Раней у краіне былі спыненыя 8 старых ядзерных рэактараў з-за асцярога паўтарэння аварыі падобнай да той, што адбылася на японскай АЭС Фукусіма Даічы пасля разбуральнага землятрусу і цунамі сёлета ў сакавіку. Паўночна-Атлантычны альянс не мае дачынення да праведзенай нядаўна Францыі аперацыі па дастаўцы зброі лібійскім паўстанцам. Аб гэтым сёння заявіў генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Расмусен у часе візыту ў Вену. Расмусен адзначыў, што яму нічога не вядома аб пастаўках зброі лібійскім паўстанцам з іншых краін. Напярэдадні французскія вайскоўцы паведамілі, што скінулі зброю паўстанцам берберам у горным рэгіёне Лібіі на паўднёвым захадзе ад Трыпалі. Прадстаўнік створанага лібійская апазіцыя нацыянальнай пераходнай рады Махмуд Джыбрыл, які таксама знаходзіцца з візытам у Вене, сёння заявіў, што лібійскія паўстанцы маюць патрэбу ў пастаўках зброі, каб адолець рэжым Муамара Кадафі. Прадстаўнікі афрыканскага звязу і Расіі скрытыкавалі сёння гэты крок Парыжу, зазначыўшы, што ён парушае рэзалюцыю ААН і можа прывесці да дэстабілізацыі ў рэгіёне. Кіраўнік ведамства ААН па правах чалавека Неві Пілэй заявіла, што расчараваная бяздзейнасцю кітайскіх уладаў у пытанні выдачы міжнароднаму правасуддзю прэзідэнта Судану Амара Аль-Башыра. Паводле Пілэй, кожная краіна павінна садзейнічаць міжнароднаму крымінальнаму суду.